Sākotnēja ideja iekļaut aicinājumu pasargāt bijušo Amerikas izlūkdienesta darbinieku Edvardu Snowdenu no vajāšanas ir pazudusi no Eiropas parlamenta ziņojuma. Lai gan šīs dokuments nav saistošs un tikai apkopo parlamentāriešu izmeklēšanas rezultātus, baumo, ka Amerikas diplomāti ir izdarījuši spiedienu uz Eiropas parlamentu, lai izsvītrotu frāzi pa Snowdenu. Pret šī paragrafa iekļaušanu iestājās arī eiroparlamentārietis no Lielbritānijas, Timotejs Kirchhoffs.
Mr. Snowden is somebody who currently is not inside the European Union.
Snowdena kungs šobrīd atrodas ārpus Eiropas Savienības. Viņš ir Krievijā. Pret viņu Amerikas Savienotajās valstīs ir izvirzītas apsūdzības, uz kurām kādā brīdī būs jāatbild. Es tiešām nedomāju, ka Eiropas Savienībai būtu jāuzņemas vēl kāda atbildība par Snowdena kungu, un tas ir stingrs parlamenta lēmums.
Iepriekš bija paredzēts, ka Snowdens piedalīsies video konferencē ar parlamentāriešiem vai vismaz ierakstīs video uzrunu, lai atbildētu uz Pilsoņu brīvības komitejas deputātu iepriekš uzdotajiem jautājumiem. Tomēr pēc garām diskusijām Snowdens sniedza 12 lapušu garu rakstisku atbildi. Tajā viņš norāda, ka ir lūdzas vairākas Eiropas valstis sniegt viņam patvērumu. Bet pozitīvas atbildes līdz šim vēl neesot saņemtas. Viņš arī apzinoties, ka tas prasītu ļoti lielu politisko drosmi no valsts, kas piekristu sniegt patvērumu. Eiropas parlamenta deputāts no Zaļo grupas Jans Filips Albrehts uzskata, ka Eiropai būtu jāpasargā Snowdens no krimināla vajāšanas. Bet divas lielākās parlamenta grupas, Eiropas Tautas partija un sociāldemokrāti, baidās no amerikāņu reakcijas. Tadēļ Albrehts sola vēlreiz nākt klājā priekšlikumu par Snowdena aizsardzību pirms galīgā balsojuma parlamentā.
I think that the fact that he brought us information which is so important.
Es domāju, ka mums nebūtu pret viņu jāizturas kā pret noziedznieku, jo viņš ir sniedzis informāciju, kas ir tik būtiska gan Eiropas Savienībai, gan tās dalību valstīm. Mums bija jāpasaka, ka viņš ir svarīgs liecinieks, kuru pasargā liecinieku aizsardzības programma un jāatved uz parlamentu līdzīgi kā lieciniekus ved uz tiesu.
Under the protection of a witness like everybody else would get in procedures.
Jāatgādina, ka 30 gadus vecais Snowdens pašreiz atrodas Krievijā, kas ir piešķīrusi viņam pagaidu patvērumu uz gadu. Tas nozīmē, ka patvērumu termiņš beigsies 31. jūlijā. ASV vēlas viņa izdošanu, lai tiesātu par slepenās informācijas noplūdināšanu. Par to Snowdenam var draudēt līdz pat 30 gadiem cietumā. Ārsims Kanhaus, Latvijas Radio.